komentáře Vatikánského rozhlasu.
O království nebeském, tak nazvali manželé hrdí svůj komentář pro Vatikánský rozhlas. O čem dnes přemýšlíš, klenote můj, po Bohu nejdražší?
O království nebeském. Uvědomil jsem si, že vlastně nevím, co znamená Boží království. Proč je tak cenné a proč je tak důležité ho hledat, vše kvůli němu prodat a podobně. A v nedělním evangeliu čtu, že když někdo nechápe slovo o Božím království, přijde ten zlý a obere ho o to, co bylo v jeho srdci zase to. To bych nerad. A tak přemýšlím, co je Boží království.
A na co jsi přišel?
Nezdá se mi, že by bylo možné ho ztotožnit s nějakým ideálním uspořádáním lidské společnosti či historickou dobou. A už vůbec ne s nějakou konkrétní politickou strukturou nebo programem. K tomu jsem velmi skeptický.
Já také. I když otec církevního dějepisectví Eusebius Cezareje ve své oslavné řeči na Konstantina dochází ke spojení nebeského království a pozemského císařství. Církevně státní tradice ovlivnila církevní dějiny na tisíciletí. A i dnes lze rozpoznat její pozůstatky.
Myslím, že toto pojetí vyvrací i letmá znalost historie. Řekl bych, že snaha nastolit toto Boží království, či spíše nějakou představu o něm, vedla velmi často ke krutostem.
Čteš si Jana Žižku od Petra Čorneje, ne?
Ano, mimochodem velmi zajímavá kniha, ale nejde jen o radikální husity. Těch příkladů bychom v historii našli bohužel mnoho. Jiná možnost, o které píše Benedikt Viviano, je eschatologické pojetí, které popisuje království nebeské jako budoucí Boží dar, který není budován lidmi přímo, ale je dán jako odpověď na naděje plnou modlitbu. Toto království, které bude pozemské, teritoriální, je Boží budoucností pro lidstvo a stále ho očekáváme. Mezi podstatné vlastnosti takového království patří, že je politické a sociální, tedy obsahuje mír a spravedlnost, dává nepomíjející význam individuální osobě a zahrnuje všechny muže a ženy a celý vesmír. Zní to dobře, ale přiznávám, že ani to mne nepřesvědčuje. Nezdá se mi, že by svět směřoval k tomuto ideálu a nepomáhá mi ani vědomí, jak často už byl příchod tohoto ideálu očekáván. Marně ovšem. A přijde-li tento stav někdy v daleké budoucnosti navíc ještě jaksi bez našeho přispění, proč o něj usilovat už teď?
Možná království Boží není v budoucnosti, ale je už nějak přítomno.
Tak to nechápu. Co ti myslíš?
Těch příkladů je mnoho, vždyť víš. Například Origenes z Alexandrie. Ten byl přesvědčený, že království Boží je vnitřní a duchovní. Takže je tam, kde jsou ctnosti, jako například spravedlnost, moudrost. Říká, že Kristus sám, král nebes, je ono království nebeské, připodobněné pokladu ukrytému v zemi. Podobně pro Alberta Velikého, učitele Tomáše Akvinského, je království nebeské sám Bůh. A Tomáš Akvinský pak explicitně říká, že království nebeské je vnitřní duchovní aktivita, spočívající v poznání božské reality, tedy v nazírání pravdy Boží, contemplatio divine veritatis. A protože Bůh je stále přítomen a ty můžeš usilovat o jeho poznání, jeho království je jaksi přítomno a tobě přístupné.
No, to je velmi zajímavé, ale hodně spirituální pojetí. Zdá se mi, že se z něho vytrácí usilování o lepší a spravedlivější svět. Jakoby rezignovalo na pomoc bližním.
Neokvapuj se. Tvůj oblíbený doktor Angelikus říká, království Boží záleží hlavně ve vnitřních úkonech, ale hned dodává, že k tomu patří jako důsledek i vnější aktivity, takže jestliže království Boží je vnitřní spravedlnost a pokoj a duchovní radost, Je nutné, aby všechny vnější úkony, které jim odporují, odporovaly také království božímu. Tedy království nebeské je ve vnitřních úkonech a vnější úkony jsou účinkem, nikoli naopak.
Už to chápu. Vnitřní proměna skrze kontemplaci Boha nutně znamená i změnu jednání a chtění. A dobré a spravedlivé jednání je samo sebou spoluvytvářením dobrého a spravedlivého světa.
Ano. Snaha o vnitřní proměnu by měla být primární, ale nelze ji v žádném případě oddělovat od našeho jednání. Úsilí o změnu jednání je dispozicí ke kontemplaci, která vnitřně proměňuje člověka a mění jeho vnější jednání. Evagrius Ponský dokonce tvrdí, že bez této proměny je nemožné nesobecky milovat bližní a starat se o svět.
To je ale obráceně, než jsem se domnívala. Zdá se, že jsem chybně hledal základ Božího království ve vnějších aktivitách. Mohlo by se tedy říct, že snahou o správné jednání a smýšlení se aktivně připravuji pro pasivní přijetí milosti. Jedině tak mohu nahlédnout, nebo alespoň zahlédnout, pravdu Boží a zakusit Boží království. A toto zakoušení Božího království se pak zrcadlí i ve vnější činnosti, v lásce k bližnímu a konec konců i v budování lepšího a spravedlivějšího světa. Musím tedy ale změnit mé chtění, mé cíle, protože jak čtu v Evangeliu, jen slyšet o království Božím nestačí. Zůstane bez užitku, když někdo slyší slovo o Božím království, ale nechápe, nebo je nestálý, nebo když světské starosti a záliba v bohatství slovo udusí.
Bez vlastní snahy o proměnu a bez změny hierarchie vlastních cílů to nejde. Ale jak jsi říkal, radikální proměnu působí Boží milost.
Takže nejprve bych měl hledat Boží království, snažit se ho pochopit. Být ve svém hledání vytrvalý a stálý, mít kořen, být zakořeněn v Bohu.
To je hezké.
Musím ho hledat ale dříve a usilovněji, než hledám ostatní dobra. Často se mi zdá, že mnohá dobra jsou teď důležitější a neodkladná. Nemohl bych hledat Boží království, až vyřídím ty vezdejší věci? To by mi připadlo jako přirozené.
Dobře vím, o čem mluvíš, ale ne. Boží milost zdokonaluje tvou přirozenost, neničí ji. Tvou přirozenost ničí lpění na tvém já a jeho aktivitách, ale tvé já a jeho aktivity neučiní život plný a radostný. Jen Bůh dává tichou radost, která nemá příčinu ve světě a svět o ní neví. Mistr Eckhart říká, každé lpění já na nějakém konání odnímá svobodu být v tomto přítomném okamžiku připraven přijmout vůli Boží. Být v každém okamžiku zas a znovu svobodný, jako bys nic jiného neměl, ani nechtěl a ani nemohl. Ti, kteří jsou svým lpěním připoutáni k já, nesou málo plodů a ty jsou krom toho nicotné.
To zní dost tvrdě. Jako bys neposílala na poušť.
Já ne. To mistr Eckhart. Budu ráda, když zůstaneš doma, ale abys okusil Boží království, nestačí o něm přemýšlet nebo si o něm povídat. I když se s tebou povídám ráda. Boží království je tajemstvím, které přesahuje možnosti naší inteligence, ale nabízí se k pokorné kontemplaci. Abys ale mohl kontemplovat, musíš si vytvořit poušť okolo sebe a v sobě. Jen modlitbou na poušti se osvobodíš z klece starostí, úzkostí, vášní a nekonečných potřeb. Na poušti se nemodlíš, protože jsi zklamaný, ani proto, že bys chtěl utéct před světem, ale proto, aby tě Bůh milostí proměnil. Ve středověkém textu Skala Paradízy se o kontemplaci krásně píše. Znavenou duši občerstvuje, hladovou sytí, vyprahlou zavlažuje, způsobuje, že duše zapomíná na věci pozemské, zapomíná na sebe. A v tomto umírání ji podivuhodně oživuje. Opojením ji přivádí do stavu rozumné střízlivosti.
V umírání ji podivuhodně oživuje. Opojením ji přivádí do stavu rozumné střízlivosti. To je krásně napsáno.
Ale už jsme dlouho mluvili. Pojďme zas na chvíli mlčet.
Slyšeli jste komentář, který pro Vatikánský rozhlas připravili manželé Hrdí. Milada Hrdá pracuje v neziskovém prostoru a její manžel Miloš Hrdý je manažer a jáhen farnosti Nejsvětějšího srdce Páně na Pražských Vinohradech.